Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å takke deg for ditt blod. Takk for ditt seiersgang over den hvitstrakte jord. Der er en stor skare som ingen kan telle. Fra alle folk og fra alle tunger og fra alle stammer. De er foran lammet. Foran tronen, og de synger takkesangen og lovsangen for ditt dyrebare blod. La oss være iblant de som benytter dagen og tiden og anledningen og stunden til å være med i dette koret, til å være med i denne lovsangen, og til å prise deg av vårt hele hjertet. Vi skylder deg all takk, all pris og all ære i tid og evighet. Amen. Ja, jeg lovte at jeg ikke skulle gi Håvard skylda for dette her. Så nå får jeg si det som alle hører da, det er ikke hans skyld. Det er min skyld. Og så skulle han hjelpe til, sånn at det ble greiest for meg å gjøre det slik. Og det er da godt noen er snille. Vi skal lese igjen ifra Hebreerbrevet, ifra kapittel 13. Vi leser det samme som vi leste i formiddag, ifra vers 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved maten, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten til soning for folkets synd. Men deres kropper blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige seg for folket ved sitt eget blod. Amen. Vi prøvde å spørre i formiddag, hva ser du? Og vi fortsetter å spørre slik, samsvarer ditt syn med Guds ord? Ja, det er viktig. Samsvarer det med Guds ord? Vi leser ifra Johannes første brev, ifra det femte kapitlet, og ifra vers 9. Tar vi imot menneskets vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Vi har også prøvd å si noe om hvor fjernt det er fra vår naturlige tankegang nettopp dette. Så totalt skjult for det naturlige sinn og den naturlige tanken. Ja, det var altså ikke mindre enn en radikal omvendelse en livsforandrende begivenhet som fant sted. En ny fødsel. Nå må jeg straks få si at den ytre begivenhet rundt dette er helt irrelevant. Forent med Kristus, det er saken. Det er saken. Guds ord sier klart at dette skjer ved dåpen og troen. Romerne 6. Men ordet sier også klart at en virksom, det vil si en levende tro, er det virkemiddel som alene bevarer oss gjennom hele livet, helt til livets slutt. Salmen synger at døpte vrimler stad og land, men hvor er troen sprang? Det er nettopp det som er om å gjøre, å bli bevart her. Jeg må først tilbake til troens usvikelige grunnlag. Selvfølgelig må vi tilbake til det. Lovens rike, det vil si den som gjør dette, den som gjør det den krever, han skal også bli berget ved det. Den som er hellig, den som er ren, den som elsker Gud, først av alle ting. Den som gjør det skal leve ved det. Det sier Guds ord. Det sa Jesus selv. Det er ingen tvil om lovens hellighet. Det er også ingen tvil om dens makt. Men det er bare det at den var maktesløs ved kjødet. Han var fullstendig maktesløs ved kjødet. Nådens rike var det rike Jesus brakte oss. Frukten av hans stedfortredende liv og gjerning, hans død og seier. Det var nettopp et nådens rike. Og hør nå, dette er to forskjellige riker, så atskilt at de for deg og meg ikke har noe med hverandres rettferdighetsgrunnlag å gjøre. Slik er det selvsagt fordi loven på alle plan og til alle punkter er oppfylt av Jesus Kristus. Punkt 2. Nådens rike er det selvfølgelig, for alt er gjort ferdig. Kom, for nå er det ferdig. Også noe som er helt meningsløst, føyer Bibelen til. Uten penger, uten betaling. Og noe som er enda meningsløst, uten gjerninger. Uten noe å rose seg av. Uten prektighet av noe slag. Kom som du er, inn i nådens rike, for Jesu skyld. Altså, under loven finnes ingen nåde. Finnes ikke. Ikke et fnugg av nåde er under lovens rike. Ikke et nådens ord. Og i nådens rike, der er det altså motsatt. Der har altså loven ingen kraft og ingen virkning. Den er altså oppfylt. Til punkt og til prikke. Det er altså med andre ord to atskilte verdener når det gjelder dette å finne rettferdighet og få rettferdighet hos Gud. Og det må vi ha. Nytt ikke å lappe på noe. Nytt ikke med noe delvis, nytt ikke med forsøk, nytt ikke at jeg gjør så godt jeg kan. Den som skal være et Guds barn, han må være fullkommen rettferdig. I alle ting må han være det. Jeg kommer aldri til å glemme, tror jeg, så lenge jeg lever, og jeg blir fremdeles velsignet av blandet koret i frikirke. De var gamle, de aller fleste av dem. Røsten var sprukne, og det hendte nok at en og annen stemme skal litt ut og. Gikk ikke alltid så veldig godt når de sang, men det var én sang det gikk veldig godt. Hver gang. Og som jeg fremdeles blir like velsignet av å lytte til. Og det var denne sangen, Kom som du er til din frelser. Smittet av vantroens stund, blodet som fløt fra hans vunner, renser din sjel fra all synd. Skulle du ha hørt maken? Kan du forstå at det går an? Ja, slik er det. Slik er det, slik lyder det til deg og meg i dag. Rosenius sier, og nå må du gjerne høre godt etter, han sier om den lykkelige sjel som lever i nådens rike. De har den samme nåde når de smaker og ser Herren er god, som når de under lange tørkeperioder blir bespist med malurt og galle. Det er vel kanskje ord som er vanskelig å forstå for det yngste, men jeg håper dere gjør det. For var det ikke slik, hadde vi bare nåde når vi var fromme og hellige. Og hør etter. Da var jo rettferdigheten av våre gjerninger, og Kristus død forgjeves. Er det rett? Ja, det er rett. Da er vi, hør etter en gang til, da er vi i et gjerningenes rike som hersker over nåden, og ikke et nåderike som hersker over gjerningene. Hørte du det? Tenk at her er en åpen dør. Dette tilbydes deg og meg i dag igjen for ingenting. Kom som du er. Hva ser du? Hvordan ser du? Og her tror jeg det er mange som dessverre ikke ser klart. De plager og piner seg selv med alt de skulle være og ikke er. Og det gjør de i den grad at det blir rene åndelig selvpining. Hvilket rike er de da i? Nådens eller lovens? Jeg har møtt flere der det har duftet en slags åndelig lykke av slik selvpining. Sann åndelig lykke, det er der hvor det synges lovsanger og takkesanger for det Jesus er. For det Jesus har gjort. Jeg har også mange ganger i mitt liv strevd med mennesker, og jeg har i ren fortvilelse spurt meg selv om de er åndelig født slik. For det hjelper nesten ikke hva du sier, hvor du prøver å legge det ut. Det blir bare galt uansett. Nå er det jo slik med Guds ord at ingenting av det som står der er fånyttes eller på måfå eller kan bare sånn viskes bort vekk og ferdig med det. Neida, alt har sin dypere mening. Alt. Gammeltestamentet, som vel i den nytestamentet, det preger fremover imot et mål. I det gamle testamentet, alt som skjedde der, har sin betydning og sin mening. Det skulle peke frem til den dagen løftet skal oppfylles. Han skal komme. Han skal komme. Kongen skal komme. Israels konge skal komme. Ja da, ingen tvil om det. Og slik er det også i det nye testamentet. Og sånn er det med denne beretningen. Skal du høre. Ifra Galaterbrevet 4. Si meg dere som vil være under loven. Fra vers 21. Hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinnene er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Det er Hagar. Det er loven. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare som ikke føder. Bryt ut i jubelrop du som ikke har fødselsvær, for den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi, brødre, er løftes barn liksom Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men, hva sier skriften, driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn kan ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Altså er vi i et nådens rike, og vi er barn i dette nådens rike. Jeg tror ikke jeg skal gå noe mer inn på det nå, det får dere tenke å ta med dere selv. Jesus har også strevd mange ganger med slike mennesker. Nei, jeg har jo strevd med de, og jeg må bare gjenta, jeg har ofte vært svært fortvilet. Er de født slik? At dette med loven, det er noe som de vender tilbake til, stadig vekk, seg selv og sitt eget. De må hjelpes. Hva kan hjelpe de? Evangeliet. Ord om korset. Det kan hjelpe dem. Det kan skape noe ganske nytt, også der inne, troen på Jesus. Han som stedfortreder og den som gjør oss rettferdig for Gud. Bare Gud kan gjøre under, åpne blindes øyne. Og sies det videre, hørselen av evangelien, den gjorde altså det som de ikke fikk til på noe annet vis. Så igjen tilbake til innledningen om troen alene. For en uke siden så hadde vi besøk av en predikant som hadde samme tema. Han sa han møtte mange på sine reiser som hadde problemer med troen. Jeg tviler ikke på hans påstand. Problemet er velkjent for oss alle. Ja, det er det. Vi sang i Jesper Krogedal sin gamle salme. Kjente du deg ikke igjen? Jeg ville gjerne eike. Jeg ville gjerne eike. Men når alt mitt verk sig sammen, da har jeg enda Jesus, og da er trua sterk. Kan du forstå det? Nei, du kan ikke forstå det, men du kan synge det. Og du kan ta det til ditt hjerte fremfor alt, og takke og prise Herren. Hvorfor er det slik at vi må så ofte streve med både mørke og tvil og motgang, som gjør troen svak og et mørke som gjør oss livredde? Kan vi snu på det og spørre hverandre nå? Hvorfor ser vi så dårlig og svagt på Jesus og det han har gjort? Når vi snakker om Jesus og det han har gjort, om evangeliet, da kommer ofte skumringssynet inn i bildet. Og det er da virkelig ikke bra. Livet går kanskje bra i det ytre. Det vil noe helst gli greit der. Men hva med det indre? Og så ser jeg på meg selv og så spør jeg, hvorfor har jeg så lite nød for sjelers frelse? Hvorfor er min tro så svak, så svak, så svak? Hvorfor er jeg så likegyldig når jeg vet at tiden er etter kort? Hvorfor gleder jeg meg så lite til himmelen? En oppriktig kristen ser aldri i sitt eget hjerte, og så sier han, alt er vel. Nei. Nei, nei. Skal han kunne si at alt er vel, så må han se et helt annet sted. Da må han se hen til Jesus. De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Ja, det står så. Det var nettopp det som de gjorde. Og her er sikkert enda mange flere svar på dette med hvorfor vi ser så dårlig. Jeg kan ikke alle, for djevelen han er en tusen kunstner og en mester til å treffe oss der vi er svakest. Der vi vakler, der må du lite på at der er han for ramme alvor. Setter inn sine støt og sine plager. Men la meg peke på en ting til. Og det er nemlig denne sannhet som jeg hører, og som jeg skjønner. Behov og etterspørsel, det er viktig. Skal det bli etterspørsel, så må det være behov. Og en som har noe å selge som det ikke er behov for, hva gjør han? Han finner fattig en elytiker, en som kan granske hvorfor det er slik, og som kan hjelpe han, slik at det der ute i markedet kan skapes behov. For når det skjer, ser du, da får han selge sine varer. I nådens rike er det faktisk ikke noe hjelpebehov, det vil si hjelp til selvhjelp. Det er bare Jesu frelsesverkbehov. Ja, Det er å eie Jesus. Det er å kjenne Jesus. Det er å få hvile i hans verk. Den som ikke har noen synder, og ikke er noen synder, han har selvsagt heller ikke nådebehov. Jeg husker jeg hadde en kamerat i Stavanger. Vi var mye ute og fiske. Han var ikke en bekjennende kristen. Men han var gjerne med i samtalen om religion og religiøse spørsmål. Og så sa jeg til ham om ikke han også skulle bli en kristen. Nei, sa han, det har jeg ikke noe behov for. Ja, men du er jo en synder, sa jeg. Nei, sa han, jeg er ikke noen synder. Og han var en veldig kjekk mann også. Det var ikke noe å sette fingeren på i hans liv, så det var nok så greit det. Det bare var sånn. Han hadde altså ikke noe nådebehov i det hele tatt. Og det er klart at da hadde han heller ikke bruk for noe nåde. Forkynnelsen av Jesus, av hans verk, det skaper derfor ingen glede, trygghet, forvissning og lovsang, der hvor det ikke er noe nådebehov. Nei, det tror jeg må være klart. Lovens ord er Guds ord. Selv om den er oppfylt, ja, selv om dens ressurs er avsluttet i Kristus, så er det like fullt Guds ord som til alle tider vil og kan gjøre nettopp dette, oss til syndere. Guds ord, det må vi sannelig ta på alvor, alle og enhver. Om vi aldri får noe rettferdighet der, så får vi altså stadig synserkjennelse. Lovens dødsgjerning snakket vi om i formiddag. Det er Guds ord som dømmer. Det er Guds ord som setter på plass, som avkler. Det må vi ta på alvor, folk. Det er Guds ord det gjelder. Og det er mitt forhold til Guds ord. Og hvis dere forstår meg så meg rett, så sitter jeg altså ikke når jeg hører Guds ord forkynt, og så sier, dette er loven, så det har ikke jeg noe med. Og dette er evangeliet, så det må jeg ta til meg. Nei, jeg gjør altså ikke det. Jeg setter meg ned for å høre Guds ord. Og så sukker jeg i mitt stille sinn, må du hjelpe meg til å ta det som det står. Håper du også gjør det, tar det på alvor. Og her undres jeg av og til, jeg vet ikke om det er dumt, men jeg må allikevel få spørre sånn, om vår evangelieforkynnelse og nådeforkynnelse blir så fri og så stor, at vi rett og slett bevisst eller ubevisst overser det er Guds ord som dømmer og tukter, avkler, setter oss til verks, forteller hva vi stadig er der inne. Hva som stadig springer frem der inne. Det som ikke er godt er. I så fall gjør vi oss og våre tilhørere en kjempebjørnetjeneste, og ender opp med en evangelieforkynnelse som det ikke er behov for. Og samme hvor fritt og godt og fromt vi forkynner evangeliet, hvis det ikke er behov for det, så blir det jo ingen lovsang. Det blir jo ingen takk i hjertet. Det blir jo ingen ny trosforvissning som springer frem, og som sier takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullfører til jeg står frelst og fri i evighet. Jeg vet ikke om dette kan være verdt å tenke over. Det er altså forskjell på å holde fast på en tankemessig rett orden og forståelse. Og det gamle, samme, kjære budskap som du har hørt tusen ganger, at det blir maten for din sjel. Og nå er jo jeg på mange måter ofte tatt svært til side, og det er et fryktelig savn. Men så hender det altså rett ofte, og jeg må få si jeg takker Gud av dypest i mitt hjerte, for at jeg igjen får, og igjen får kjenne hvorledes troens kraft igjen og igjen vender tilbake, slik at sjelen kan nyte den åndelige mat og glede seg. Enten det er i en stille nattetime, eller det er under en andakt, eller det er noen som synger en sang. Det får så være. Men jeg får kjenne at igjen og igjen vender troens kraft tilbake gjennom dette budskapet. Også jeg får være med. Ha dette evige og salige håp om at snart så er jeg hjemme. Det må også nevnes vår forvirrede og vår forvirrede tid og vår åndelige uklare tid. Det gjør det mange ganger særdeles vanskelig å holde fast på dette enkle budskap og dermed få del i denne troens kraft. Det pekes på så mange veier i dag til åndelig fremgang. En gang er det bønnelivet som er under lupen. En gang er det tjenesten som er under lupen, hvordan det føles og oppleves i oss selv. En gang er det belønnet tjeneste under lupen. En gang er det bønnelivet som er der. Vi må be slik og slik. Eller vi må fylles av ånd slik og slik. Ja, jeg sier det rett ut, Satan har mange snikveier for å fange og binde samvittigheten. Ja, jeg husker når vi skulle reise fra Toten, det kommer for meg nå. Jeg hadde en gammel mann der, Gunnar Nysetagen, som var en elskelig bror i Herren. Vi var oppe og skulle si adjø. Han var svært skrall og skrøbelig blitt. Så sa jeg til han, ja, nå får du huske på å be for oss da, når vi reiser til Kragerø. Ja, sa han, når Gud minner meg om det, skal jeg gjøre det, men du må ikke legge noe på meg som ikke Gud legger på meg. Og jeg ble både kald og varm. Men jeg har tenkt på det mange ganger siden. Ja, sier vi. Ja, skulle han også ha sagt. Ja, når Gud legger det på meg så. Ellers er det bare bann på samvittigheten. Og hva bringer det? Noe godt, tror vi. Nei, så menn om det gjør. Jesus som troens opphavsmann og fullender søkes dermed mindre og mindre. Men det er lovisk, under loven og ikke under nåden. Rett til å ete av alteret har bare de som har hjertens behov. Ja, ja. Bare de som ikke ser seg noen annen vei til frelse. Ingen andre har rett til det. Hvorfor skulle de ha rett til syndernes forlatelse, de som ikke har noe behov for det? Nei, jeg kan ikke tro at det kan være slik. En kristen skal innrette sitt liv etter Guds ord alene, og ikke la seg føre inn under alskens regler og påbud. Dette leste vi jo sammen fra Guds ord. troens dyrebare liv bevares i deg som før, bare på denne ene måte, at du som ble vitne for alt ditt åndelige underhold fra alteret. Ja, de skulle få alt sitt underhold derfra. Det skal du også. Ikke alter gjort med menneskehender, men fra det alter som Gud selv reiste på Golgata, og ifra det offer som ble fullbrakt der. Derfra skal du få alt ditt underhold og ingen andre steder ifra. Ingen og intet tar dette fra deg, det sier Guds ord klart og tydelig. Bare du selv kan forsømme det til døde. Ingen andre og ingen annen makt på denne jord kan ta det fra deg. Hvem kan anklage? Hvem kan fordømme? Og så videre. Ingen! Men du selv kan forsømme det til døde. I salme 51 sier salmisten Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd innen i meg. Og det er vel nettopp slik vi ser det vi også tenker på selv, ser på selv. En oppriktig kristen må ofte denne veien. Men har du tenkt på at denne nøden kan ha sin grunn i det at du nettopp ganske enkelt gleder deg så alt for lite i det som Jesus har gjort? Tenk på det. Kanskje det har sin grunn i at du så alt for lite gleder deg i offeret som skulle være din åndelige mat alene. Ja, kanskje vi skulle spørre hverandre slik til slutt. Hvor ofte ser du på Jesus i forhold til at du ser på deg selv? Hvor mye ser du på Jesus i forhold til at du ser på deg selv? Ser på alt det som er i veien. Alt det som kanskje fordømmer og anklager. Er det ikke slik? Dette ser vi på. Synd er et vanskelig ord. Ja, hvorfor er det det? Det er da virkelig tilgivelse for den. Dersom vi bekjenner, så reiser han opp. Så tilgir han synden. Så kaster han bak sin rygg. Hvorfor er det da så vanskelig for oss? Fordi den treffer egenrettferdigheten vår midt i fleisen. Derfor er det så vanskelig. Midt i fleisen. Og den treffer skikkelig og duglig. Her må vi bare på kne. Her må vi bare ned i støvet. Her må vi bare ta imot det som er ferdig. Og for et salig budskap. For en dag vi har i dag. Det er ferdig. Kom, ta imot nådens eller lovens rike. Må du høre det til slutt. Det er en livskamp som du aldri blir ferdig med. Nei. Her kommer egenrettferdigheten vår inn igjen. Her kommer dette urgamle drivkraften i oss, at vi vil hjelpe oss selv. Og vi vil berge oss selv. Så er det altså sånn, ei stund er vi under lovens rike, og ei stund er vi under nådens rike. Jeg tror vi bare minner med det. Det er sånn vi har det i våre liv. De aller fleste av oss. Hvorfor? For vi ser så alt for lite på Jesus. Så vi bare nok på Jesus, du, da ville din hverdag, din åndelige kamp, bli fylt med takk og lov og pris. Det er jeg helt sikker på. Det vil skje. Og du vil ha det godt, for du har Guds fred. For Gud er fornøyd med Jesus. Og derfor er han fornøyd også med deg. Ja, ja. Han er fornøyd med deg. Kom som du er. Jeg er ikke redd for å si det. Kom igjen. Er du kommet på avstand? Kom igjen. Er du langt borte? Kom slik du er. Kom til Jesus. Han er alt, svaret på alt i ditt liv. Jo, jeg vet det er noen som bruker han som rene lykkepillen. Han skal liksom automatisk hjelpe i alt og med alle ting. Jo, det er greit det. Du skal få gå fram for Faderen med alle ting. Han har prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Jeg vet det. Det er helt greit. Det er fritt. Det er åpent. Du kan fritt og frimodig gå frem for nådens trone akkurat med det du vil. Har du mistet stråtråsen, eller så kan du godt be om hjelp til å finne henne. Av og til lykkes det, men av og til lykkes det slett ikke. Du finner henne ikke allikevel. For det er ikke det som opptar Jesus mest. Det er ikke det han vil mest i ditt liv. Det han vil mest av alt, det er å få vise seg som frelser og forsoner. Da har du fått noe å holde fast på i liv og død. Og Gud velsigne deg til det. Da skal vi møtes igjen i himmelen. Der hvor alt er fullkommen skjønt og rent og uten den minste synd. Amen.